Новини Радіо Свобода.
Вітаю вас у студії Наталка Коваленко. Зараз коротко про головне. Минулої доби на Донбасі двоє військових були поранені, ще двоє отримали бойові травми. Порошенко привітав рішення ЄС щодо продовження санкцій проти Росії. Трамп поговорив з Путіним про Північну Корею.
Події в Україні.
Далі докладніше. У зоні бойових дій на Донбасі 14 грудня двоє українських військових були поранені, ще двоє отримали бойові травми. Про це повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 24 рази порушували режим припинення вогню. Кількість обстрілів, за їхніми даними, зросла з настанням темної пори доби. Українські військові також додають, що у більш ніж половині випадків сили АТО придушували вогневу активність. В угрупованні ЛНР заявили, що Збройні сили України впродовж минулої доби 15 разів порушували режим припинення вогню. Бойовики повідомляють про обстріли поблизу селища міського типу Калинове, селища Лозове, Лохвинове, Калинівки, Сокольників та Веселогорівки. В угрупованні ДНР не повідомляли, як минули останні години на підконтрольних донецьким бойовикам територіях. Президент України Петро Порошенко привітав рішення Європейського Союзу щодо продовження економічних санкцій проти Росії. Важливе політичне рішення лідерів Євросоюзу продовжити економічні санкції проти Росії за порушення територіальної цілісності України та небажання припинити гібридну агресію проти нашої держави, написав він. Гідна відповідь Москві за невиконання своїх зобов'язань та чіткий заклик до змін у політиці Кремля. Про це Порошенко написав у своєму Фейсбуці. Лідери країн Європейського Союзу 14 грудня схвалили продовження економічних санкцій проти Росії ще на 6 місяців. Про це повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода і написав, що офіційне продовження на наступному тижні.
Міжнародна тема.
Президент США Дональд Трамп обговорив 14 грудня з президентом Росії Володимиром Путіним ситуацію з Північною Кореєю. Про це йдеться в заяві Білого Дому. У заяві мовиться, що два лідери по телефону обговорили спільну роботу з врегулювання дуже небезпечної ситуації в Північній Кореї. Трамп також подякував Путіну за визнання вагомих економічних показників Америки на його щорічній прес-конференції, яка відбулася 14 грудня, на якій, зокрема, президент Росії знову заявив, що на Донбасі немає російської армії, що Україна та представники угруповань ДНР та ЛНР мають провести обмін полоненими до новорічних і різдвяних свят. В Україні офіційної інформації від президента України поки що немає щодо цих заяв. Про Україну також Трамп і Путін не говорили. У прес-службі Кремля, в свою чергу, повідомили, що Трамп і Путін обговорили двосторонні відносини і ситуацію на Корейському півострові.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Вітаю вас, з вами Юрій Матвійчук і це «Ранкова свобода». Сьогодні в першій частині програми будемо говорити про підтримку України з боку Канади.
Ми зробили аналіз і дійшли до висновку, що Україна на рівні з багатьма іншими країнами світу має повне право брати участь у повній військово-технічній співпраці з нами.
Чому Канада вирішила відкрити шлях поставкам зброї в Україну? Що це може означати для України і як на це реагуватиме Росія? Поговоримо про це докладніше з гостями нашої програми. Запрошуємо до обговорення і вас, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Нагадаю, що слухати нас можна на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud. На території Криму працює радіо «Крим Реалії» на хвилі 105.9 FM. Побачити «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтесь на цей канал, коментуйте, почуйте, діліться міркуваннями в чаті, а також зателефонувавши до нашої студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Канада дозволила поставки автоматичної зброї для України. В уряді Канади зазначили, що метою такого рішення є підтримка двосторонніх відносин з Україною. Президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Фейсбуці написав, що це рішення відкрило шлях до посиленої оборонної допомоги Україні. Перший заступник голови Комітету Ради Федерації Росії Франц Клінцевич натомість заявив, що через це своє рішення Канада стає стороною внутрішньоукраїнського конфлікту з усіма наслідками, що випливають звідси. Це була цитата. Власне ж, які наслідки випливають з такого рішення Канади? Запитаємо гостей Ранкової свободи. З нами на зв'язку генеральний консул України в Канаді Андрій Василовський. Вітаємо вас, пане Василовський. Алло, ви чуєте нас, пане Василовський? Немає зараз зв'язку з паном Андрієм Василовським. Сподіваємося, що найближчим часом ми налагодимо цей зв'язок. Зрозуміло, що це не близький світ, а тому можливі перебої зі зв'язком. Натомість я наведу цитату надзвичайного і повноважного посла Канади в Україні Романа Ващука, який, коментуючи це рішення Канади про надання чи дозвіл на поставки автоматичної зброї для України, сказав наступне. Прошу дати цитату Романа Ващука.
Тут є елемент і комерційний, безумовно, але також те, що ми маємо бажання, щоб та місія професіоналізації українських збройних сил, яку ми проводимо через нашу операцію Unifier, також була до певної міри гармонізована із матеріальною частиною. Військово-технічне співробітництво, одним словом. Ми зробили аналіз і дійшли до висновку, що Україна на рівні з багатьма іншими країнами світу має повне право брати участь у повній військово-технічній співпраці з нами, закуповувати, робити спільні проекти і так далі. Отже, тут я думаю, прямо справедливе рішення. Україна має таке саме право, як будь-яка інша країна світу, брати участь у військово-технічній співпраці.
Отже, отак прокоментував рішення про включення України до переліку країн, куди дозволено експорт автоматичної зброї, посол Канади в Україні Роман Ващук. Нагадаю, що таке рішення уряд Канади оприлюднив на сайті офіційного вісника уряду, і, як зазначається, таке рішення набирає чинності в день його реєстрації. Як пояснювали в канадському уряді, включення України до переліку країн, яким дозволений експорт автоматичної зброї, дозволяє експортерам подавати заявку на отримання дозволу на експорт зброї, зокрема і вогнепальної. І от мені підказують, що налагодився зв'язок із генеральним консулом України в Канаді Андрієм Василовським. Пане Василовський, вітаємо вас в нашому ефірі. Ми сьогодні обговорюємо це рішення Канади, яке відкриває шлях до постачання зброї Україні. Як би ви могли прокоментувати це рішення, що спонукало Канаду саме зараз прийняти таке рішення?
Спонукало Канаду зараз прийняти це рішення те, що воно обговорювалось достатньо довго. Канадці розпочали дебати з цього питання понад 2 роки тому. І дуже довго зважували кожну деталь. Канадці перед прийняттям таких важливих рішень завжди радяться своєю громадськістю. Більшість канадської громадськості рішуче висловилися за підтримку такого рішення. Були організації, зокрема, декотрі і впливові, як, наприклад, Amnesty International Canada, які були проти, але ця організація взагалі проти того, щоб комусь продавати зброю, мовляв, все треба вирішувати мирним шляхом. І тому вже після того, як відбулося широке громадське обговорення, і фактично склався консенсус, тим більше, що в парламенті це підтримали всі політичні партії, унікальний випадок, рішення було прийнято.
А чи пов'язане таке рішення Канади з, зокрема, із подібним рішенням Сполучених Штатів Америки, які, як відомо, затвердили в своєму оборонному бюджеті 350 мільйонів доларів на безпекову допомогу для України? Чи є тут якийсь причинно-наслідковий зв'язок між рішенням Канади і рішенням Сполучених Штатів?
Я гадаю, що певною, нам це ніхто не підтвердить з політиків, але гадаю, що певною мірою зв'язок є. Америка формально підготувала світ до цього рішення, а Канада стала першою з країн НАТО, хто його реалізував. Можливо, це буде хороший приклад і для інших країн, зокрема і для Сполучених Штатів, хоча Першою, власне, про продаж зброї з країн НАТО недавно заявила Литва.
Пане Соловський, а чим пояснюється така готовність Канади допомагати Україні і увага? Лише тим, що там досить сильний голос української діаспори? Чи мають значення якісь іще чинники, якась вигода для Канади від підтримки України?
Звичайно, роль української діаспори не можна применшувати. Але я би сказав, що тут в даному випадку її роль опосередкована. Тобто, маючи діаспору, маючи прекрасні зв'язки з Україною і маючи велику групу бізнесу, громадських діячів, які працюють в Україні, в тому числі це і канадці українського походження, Канада краще, ніж інші держави світу, знає, що у нас насправді відбувається. Тому їй легше прийняти обґрунтоване рішення. Ну, а з другого боку, у Канади є що нам запропонувати, тому що не всі країни НАТО мають таку потужну зброю, яку мають канадці.
Йдеться про надання зброї чи продаж? Можна уточнити цей аспект?
Не можна уточнити, тому що це буде залежати від того, власне, що Україні потрібно і наскільки дорого воно коштує.
Але рішення вже є остаточним, чи це лише як пропозиція?
Рішення є остаточним в тому сенсі, що Україна включена в список держав, їх було 39, там не 40-ві, і це сталося 2 тижні тому. Україна включена в список держав, яким канадські виробники мають право зброю продавати. А якщо уряд, наприклад, канадський, заплатить за цю зброю, то продаж все одно відбудеться, канадські компанії отримають свої гроші за свої поставки, але не український бюджет, а канадський бюджет, наприклад, це буде робити. Хоча мені здається, що Україні зараз було би до снаги, по-перше, а по-друге, і до честі купувати, а не випрошувати.
Ось так. А от крім надання озброєнь, яка ще співпраця в оборонному секторі вже налагоджена між Канадою і Україною, чи має перспективи до розширення? Зокрема, допомога експертами з кібербезпеки, навіть я зустрічав таку інформацію. Також Канада неодноразово заявляла про підтримку миротворчої місії ООН. Чи могла б Канада взяти участь в цій миротворчій місії, якщо буде прийнято таке рішення?
Канада вже оголосила про те, що вона не виключає своєї участі в миротворчій місії ООНівській. Канада була країною, яка започаткувала миротворчі місії як такі 60 років тому, 70 вже років тому. Канада також готова з нами співпрацювати в сфері кібербезпеки. І це пояснюється тим, що канадці, можливо, краще, ніж будь-хто, знають якості українських айтішників. В цій країні працюють десятки тисяч наших громадян в цій сфері. Декотрі з них фізично знаходяться тут, декотрі з них знаходяться в Україні, працюють шляхом аутсорсингу, але це не применшує їхньої ролі. Тому, крім того, я би хотів згадати, що в Канаді є потужний військово-промисловий комплекс, який останніми роками не був дуже задіяний, він певною мірою занепадає, і в інтересах канадців дати йому роботу. Мені уявляється, що є цілком можливим певне поєднання зусиль, кооперація. В декотрих сферах канадці пішли значно далі, ніж ми у виробництві певних видів озброєння чи частин, деталей, механізмів, а в декотрих ми, тому що ми реально воюємо. І це прекрасний зразок.
Тобто військово-технічна кооперація не виключена. А в яких ще сферах можливо поглиблення? Зокрема, якщо буде встановлено безвізовий режим між Україною та Канадою, про таку ідею вже оголошувались. Як ви оцінюєте перспективи реалізації такої ідеї?
Я не хочу називати себе песимістом, але я би сказав, що тут треба мати скажімо, більш зважений погляд. У Канади дуже жорстка візова політика. Вона обрала собі певне коло країн, з якими у неї практично можна це назвати безвізовим режимом. Точніше, це електронне візове повідомлення таких країн біля 60-ків, але це країни Європейського Союзу. Раз. Відомі союзники Канади, типу Австралія, Японія, Корея, Сполучені Штати і також невеличкі острівні держави Карибського басейну, тому що з ними є і велика торгівля, і великий туризм. Тут налагоджені свої методи перевірки, хто як прибуває в Канаду. Щодо решти країн світу, тобто більшості країн світу, у Канади дуже жорстка візова політика і, ну, скажімо так, дві балканські держави, які є членами Європейського Союзу, мають цей електронний безвізовий режим, а решта країн немає. Тобто Канада дуже чітко провела цю межу, тому Україні треба дуже багато працювати зараз над тим, щоб знизити кількість відмов, які є реально в наших взаємних стосунках, і тоді можна питання це просувати. Але це не означає, що не треба канадцям нагадувати, що це необхідно робити. Я згоден з тими, хто не забуває про це нагадувати.
І ще таке питання. Якої підтримки може очікувати Україна від Канади під час головування останньої Великої Сімці наступного року?
Країна, яка головує в Сімці, до певної міри формує порядок денний. Таким чином вона виставляє певні акценти. І я уявляю собі, це відчувається тут, в місцевому політикумі, немає сумніву в тому, що одним з акцентів на наступному саміті Сімки повинна бути ситуація в Україні. Чому? Тому що Канада, як і всі країни Сімки, і як всі країни НАТО, я би так сказав, розглядає ситуацію в Україні не просто як порушення територіальної цілісності, а як зазіхання на той мироустрій, який склався на європейському континенті протягом останніх 40 років. Тобто зруйнований базовий принцип не втручання і не зазіхання на територіальну цілісність. Тому для Канади це дуже серйозно, для європейських країн це дуже серйозно. І мені здається, що такий підхід, канадський акцент на Україну, буде підтриманий.
Що ж, дякую вам і будемо стежити за розвитком подій. З нами на зв'язку, на скайп-зв'язку був генеральний консул України в Канаді Андрій Василовський. А продовжимо обговорення теми з експертом з міжнародних відносин Андрієм Бузаровим. Вітаємо вас, пане Бузаров, в нашому ефірі. Алло, пане Бузаров, чи є ви з нами на зв'язку?
Алло, доброго утро, да, здравствуйте.
Доброго ранку, пане Бузаров. Ми говоримо сьогодні про рішення Канади дозволити поставки автоматичної зброї для України. Ми вже не один рік чуємо про, принаймні, можливо, не рішення, але переговори про поставки зброї з боку Сполучених Штатів Америки. І не завжди це рішення втілюється в реальні поставки і в реалії. На вашу думку, з боку Канади можна очікувати подібної військової підтримки?
Ну, я би уточнення все-таки діяв, коли річ йде о поставках вооруження іменно із Канади, оскільки останні три роки ми привикли слышать через средства массовой информации из уст экспертов и политиков о том, что США готовы поставить нам вооружение, конкретно Джевелин, систему противотанковых вооружений. И США для этого приняты соответствующие решения, практически финансирование выделено, и уже решения некоторых государственных органов остались, в принципе, только 2-3 решения. Это президента, Конгресса и, наверное, каких-то других органов, и Украина может получить вооружение. Это больше уже политический вопрос, технически решено. Когда речь идет о Канаде, то здесь стоит говорить о том, что если быть точным, то Украина была внесена в специальный список стран, как уже сказал Веселовский, которым разрешена поставка автоматического огнестрельного вооружения. То есть мы сейчас говорим лишь о том, что юридически подготовлена база для осуществления необходимой поставки. Не более того, то есть пока никто не обсуждал в Канаде ни объем поставки, ни какое именно вооружение может поставляться. Только отдельные политики, там, предположение, нет в Канаде, но не более того. Поэтому мы сейчас видим готовность Канады к тому, что она может поставлять определенные виды вооружения в Украине. Вот это, мне кажется, правильная юридическая формулировка. Что касается, почему Канада именно сейчас приняла это решение, это абсолютно понятно. Вы уже вспомнили о том, что Канада является одной из стран Большой Семерки. И при всем уважении к другим странам Большой Семерки, Канада, США и, наверное, Великобритания наиболее последовательны и жестки в своей политике по отношению к Российской Федерации. И они самые активные из стран Большой Семерки в Украине. Если мы посмотрим заявления стран Большой Семерки, послов стран Большой Семерки в Украине, то они регулярно, буквально на днях появилось очередное заявление от них в части необходимости поддержки антикоррупционных органов. Вот именно Канада, канадское посольство, американское посольство и британское посольство в Украине наиболее активны в этой части. Другие же посольства тоже активны, тоже поддерживают Украину, но все-таки они пытаются балансировать между США и между Российской Федерацией в своих взаимоотношениях.
Ну от навіть не конкретні поставки там військової зброї, а лише заяви про готовність Канади це здійснити уже викликали реакцію з боку Російської Федерації. Зокрема, і заступник голови Комітету Ради Федерації Росії Франц Клінцевич висловив припущення, що поставки летальної зброї з Канади в Україну можуть змінити співвідношення сил на Донбасі. МЗС Росії вустами офіційного представника Марії Захарової також заявили свою позицію, мовляв, в Канаді не розуміють, у що втягують Україну, що втягують державу, допомагаючи Україні. На вашу думку, чи справді, от, відкриваючи можливість постачання зброї в Україну, Канада може якусь отримати додаткову таку напруженість у стосунках з Росією, дипломатичні якісь неочікувані проблеми?
Ну, мені кажеться, і так отношення вже достатньо плохие между Канадой и Российской Федерацией в силу многих причин, но прежде всего это в силу конфликта на Донбассе и аннексии Крыма. Я не думаю, что Канада беспокоится о своих отношениях с Россией, если будет поставка вооружения осуществлена. Я убежден, что рано или поздно Канада примет решение о поставках вооружения Украине. Это не будет ближайшие недели, скорее всего, будет синхронизировано США. Там, в свою очередь, примет решение о предоставлении Украине вооружения после того, как будет, скорее всего, после того, как будут сложности в переговорах с Суркова и Волкера. Сейчас предоставление Украине вооружения нелогично, так как идут переговоры Волкера и Суркова. После их завершения логичное предоставление Украине вооружения со стороны США. И тогда это может вызвать реакцию, и Канада, скорее всего, присоединится к этому вопросу, и будет солидарна с США. Не исключено, что и другие страны могут подключиться к этому, и Украина получит вооружение от некоторых стран. Что касается реакции России, то, я думаю, никаким образом это не повлияет на ситуацию на Донбассе, это лишь укрепит обороноспособность ВСУ вооруженных сил Украины и увеличит их боевой потенциал. Но поскольку президент Украины не ведет речь и не будет, скорее всего, вести речь о наступательных операциях на Донбассе, то, мне кажется, россиянам и ДНРовцам, и сепаратистам, которые Россия поддерживает, беспокоиться особо не о чем. Я не уверен, что это повлияет как-то на военную именно обстановку. Ну, в целом, политически это довольно интересное решение.
А от ви ув'язали саме рішення про надання зброї із завершенням переговорів Курта Волкера і Владислава Суркова. Ви очікуєте, що ці переговори завершаться яким результатом чи безрезультатним?
Я убежден, що ніякого результату не буде. Весь вопрос, коли це произойде, коли ми узнаємо про те, що результата конкретного нет. Ну, а конкретний результат, ми, звісно, всі розуміємо, це рішення о введенні миротворців. Я в это решение особо не верю. Возможно, голосование дойдет до принятия резолюции. Я не исключаю в рамках ООН, но будет ли выполнение этой резолюции, я в этом очень сомневаюсь. Поэтому самая главная интрига, когда произойдет провал переговоров между Сурковым и Волкером, когда это будет? Через полгода, через год, через два месяца, через месяц? следовательно, от этого зависит и предоставление Украине вооружения и со стороны Канады, и со стороны США, и со стороны других стран большой семерки, а возможно даже небольшой семерки, пока об этом сложно говорить.
Ну, ви згадали країни Великої Сімки. Канада головуватиме в групі семи наступного року. Наскільки Канада може артикулювати там, користуючись таким такою нагодою, артикулювати інтереси України?
Велика сімка – це головний союзник України на сьогоднішній день, послідовательний союзник. Несмотря на різну степень участі стран Великої Сімки в підтримці України, все-таки вони действительно реально последовательные. То, что Канада будет председательствовать в самой большой семерке, это еще один, плюс еще один стимул, который подтверждает активность. То, что семерка будет активна в следующем году. Поэтому это плюс для Украины, это плюс для Украины с точки зрения ее поддержки со стороны самой большой семерки. Поэтому, мне кажется, Канада будет более активна теперь, еще более активна в поддержки Украины, и я думаю, будет интересные инициативы предлагать на международной арене. В частности, вот вопрос о предоставлении оружия, я хочу сказать, никто не ожидал. У нас не было длительный период дискуссии о том, что именно Канада готова предоставить Украине вооружение. Такое отдельные эксперты об этом говорили, отдельные политики об этом говорили. Обычно помощь со стороны Канады ограничивалась медикаментами различными, незначительным оборудованием, финансовой помощью, то есть конкретных поставок не было, и речи даже об этом не шло. А сейчас уже дискуссия открыта. Значит, идет подготовка общественности и мировой, и украинской, и российской, к тому, что Канада готова это делать и не боится осуществлять соответствующие поставки.
Тобто це може бути сигналом і для інших країн, так? І в Європі в тому числі може відкрити шлях допомоги Україні
військовій. Мені кажется, крім Канади і США, на сьогоднішній день Великобританія може пойти на подобне рішення і, навірно...
Ну, Литва заявляла про готовність, так.
І Литва, да, ось я тільки хотів сказати, і Литва, я думаю, в определенній степені теж готова поучаствувати. А в других странах пока речі нет.
Знову ж таки, ми розуміємо, що Росія буде заявляти про те, що такі рішення можуть призвести до ескалації конфлікту на Донбасі. І ми вчора чули, що Путін говорив на прес-конференції стосовно України, стосовно наявності там російських військ, вірніше відсутності, там військових, окремих військових і так далі. Це не нові заяви, але все ж таки вони повторюються час від часу, що конфлікт внутрішньоукраїнський і так далі. Врешті-решт, як ця протидія Росії може все-таки спрацювати в цьому?
Ну, мені кажется, не нужно сейчас большое внимание обращать на то, что говорит Путин, поскольку уже идет предвыборная кампания фактически в Российской Федерации. Вчерашние его тезисы об Украине во многом напоминают тезисы предвыборной кампании и во многом напоминают попытку президента в глазах потенциального электората утвердиться. Если мы говорим о Путине, то это попытка утвердиться как миротворец, именно не как военачальник. Поэтому, естественно, он будет играть сейчас на публику. Украине нужно думать о повышении своей обороноспособности, повышении боевого потенциала. И вот возможная поставка со стороны Канады вооружения – это как раз один из факторов, который может усилить обороноспособность и боевого потенциала страны, не более того. А говорить об эскалации на Донбассе можно лишь в контексте действий Российской Федерации, в контексте действий, тех действий, которые принимают в последнее время. Поэтому тут не стоит, мне кажется, обращать внимание на заявление Путина, а больше стоит обращать внимание на те страны, которые готовы сейчас сотрудничать с Украиной.
Що ж, дякую вам за коментар. На зв'язку з нами був експерт з міжнародних відносин Андрій Бузаров. Також раніше ми зв'язувалися скайпом з генеральним консулом України в Канаді Андрієм Веселовським і обговорювали можливість надання Канадою Україні військової допомоги у вигляді летального озброєння. Також про інші форми, якими може Україна, Канада, перепрошую, підтримувати Україну і надалі. В студії «Ранкової свободи» ведучий Юрій Матвійчук.